Azadlıq Radiosunun efirində İşgəlsonu
Ən qaynar müzakirələr
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmaq
Ən isti debatlar
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
Fərqli baxışlar
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Salam bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində son vaxtlar avtomobillərə edilən hücumlar barəsində danışacağıq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvü Sahib Kərimov və Amerikanın Səsi Radiosunun müxbiri Tapdıq Fəradoğlu avtomobillərinə edilən hücumlar barədə danışacaqlar və hər iki qonağımız studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və dinləyiciləri demək istəyirəm, mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsində SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsində e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza bizi peklərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Və ötən gün iki hadisə oxşar hadisə ilə rastlaşdıq və mətbuat da bundan dərhal yazdı. İlk olaraq Sahib bəy, bildiyimə görə sizin avtomobilinizə hücum olmuşdu və sizin avtomobilinizin şüşəsini qırmışdılar. Necə oldu bu hadisə? Məlumat verin. Buyurun.
Ayın 10-u tarixində axşam saatlarında yaşadığım mənzilin qarşısında avtomobili saxladım. Və səhərisi saat 10 radələrində düşdüyümdə qabaq qapının sağ tərəf qapının şüşəsinin qırıldığını gördüm və maşının sandıqçasındakı sənədlərim, həm orada partiya sənədləri var idi, həm şəxsi əşyalarım, sənədlərim var idi. Onların hamısının mənə aid olmayan bir torbaya yığılaraq qabaq oturacağın üzərinə qoyulduğunu şahid oldum. Bundan sonra 25-ci polis bölməsinə Zəmi rayonuna müraciət etdim. Gəldilər, foto şəklini çəkdilər avtomobilin. Əlizləri götürməklə bağlı təklif elədim. Dedilər, buna ehtiyac yoxdur. Çünki görünən odur ki, şüşəni qırıb, o götürüblər, maşın qapısı açılmayıb. Ona görə də salafan torbada da əliz aşkarlamaq mümkün deyil.
Nə götürüblər maşınızda? Nələr yoxa çıxmayıb?
Ümumiyyətlə, heç nə yoxa çıxmayıb. Maşından heç nə götürülənməyib.
Sadəcə maşınınıza, avtomobilinizə ziyan vurub gediblər.
Ziyan vurub, üstə gəl, oradakı sənədləri dediyim kimi bir torbaya yığıb. Görünən odur ki, sənədləri əvvəl aparıblar, onun qısaydə sürətini çıxardıblar. Çünki salafan torbanın üzərində sürət çıxarma makinasının o rənginin izləri var idi. idi. Və bütün sənədləri yenidən torbaya yığıb, özlərinlə, yəqin ki, o torba, çünki məndə deyildi, torbanın ağzını düyünləyib, oturacağın üzərinə qoymuşdular və daha çox mesaj xarakterli idi. Məsələn, orada mənim 2010-cun parlament seçkilər ərəfəsində deyək ki, seçki roli, bukletim, disk var idi. Onu deyək ki, orada üzr istəyirəm, evladımın yaş kağızının arasına belə qoymuşdular ayrıca, onu da orada salafanın içərisində, yəni bu şəkildə daha çox mesaj xarakterli.
Nə mesaj sizcə, nə mesaj verə bilərlər ki, nə demək istəyirlər?
Təbii ki, siz bilirsiniz ki, siz iki hadisə qeyd elədiniz, amma son günlər üç hadisə olmuşdu. Bundan əvvəl də bizim partiya rəhbərliyinin Lənkərana müşavirəyə gedən zaman CP rəisət heyətinin üzvü Mənsum Bayramının avtomobilinin bütün şüşələri sındırılmışdı.
Biz konkret... Amma bildiyimə görə onlar maşında olurlar.
Bəli, konkret bizdəki hadisədən fərqindən fərqli idi ki, orada artıq sındıranlar göz qabağındaydı və
buna oxşar hadisələr bir çox hallarda olub. İsa Qəmbər də müsavat başqanında Lənkərana gedəndə onun da avtomobilinə bir zamanda hücum olmuşdu.
Ondan əvvəl Gözəl Bayramlı, bəli, Həsən Kərimov və s. rayonlara səfər eləyən zaman Fuat Qəhrəmanlıya eyni şəkildə avtomobillərə hücumlar təkrarlanır son vaxtlar və xüsusi artış hiss olunur bu sahədə.
Amma nə mesaj verə bilərlər? Ona o suala cavab vermədiniz ki?
Təbii ki, siyasi fəaliyyətimizlə bağlıdır sırf. Milli Şura bilirsiniz ki, yarandı. Milli Şuranı mən də üzvüyəm. Bundan əvvəl də izləmələr hiss eləyirdim. Bir neçə ay qabaq mənə bir məktub daxil oldu. Təhdid xarakterli. Bundan əvvəl bilirsiniz ki, bu hadisə də yəni təkrarlanıb. Bundan qabaq Fuad Qəhrəmanlıya eyni şəkildə bir təhdid məktubu göndərilmişdi. O, mənə bir təqribən 1-2 ay qabaq bu göndərildi. Mən onu ictimailəşdirmədim. Güya 2010-un parlament seçkiləri ərəfəsində kimsə mənə suiqəst etməklə bağlı cəhd eləyib, aliqahlardan biri. Bundan bağlı yəni dəqiq bir informasiya söykənməyən, əsası o qədər əsaslandırılmayan bir məktub olduğu üçün mən onu ictimailəşdirmədim, ona həvəs göstərmədim. Amma ondan sonra başqa izləmələr, eyni şəxsləri daim arxamızda görmə və nəhayət bu son konkret hadisə artıq məsələ ictimailəşdi. Bundan sonra keçmişdə olanları da təbii ki, dilə gətirmək.
Bu sizin siyasi fəaliyyətinizlə bağlıdır deyirsiniz, amma peşə fəaliyyəti ilə bağlı da hücum olub, yəni jurnalistika ilə məşğul olduğuna görə və artıq qocaman jurnalist deyə bilərəm mən sizə. Tapdıq Fərhadoğlu, Amerikanın Səsi radiosunun müxbiri, eyni zamanda Turan İnformasiya Agentliyinin də əməkdaşı. Tapdıq Fərhadoğlunun da avtomobilinə hücum olub, özü bu barədə indi ətraflı məlumat verəcək.
Mənim avtomobilimə hücum çox qəribə bir vaxt olubdu. Təxminən iyunun 11-də saat 5:30 ilə 9:30 arasında olan bir hadisədir. Çünki Həyat Regency otelində Fələstinə donor yardımıyla bağlı beynəlxalq konfrans keçirilirdi. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin konfransı idi. Mən həmin konfransda iştirak edirdim və saat 4-də konfransın ikinci hissəsi açılmalı idi. Həmin konfransa getdim və qayıdanda 5:30-da təxminən mənim avtomobilim yerində durmuşdu və sağ-salamat idi. Mən baxdım avtomobilə və gəldim iş yerimə axşam saat 9:30-da.
Hansı iş yerinizə? Yəni
Caspian Plaza-dakı ofisimizə gəldim. Burada işlədim. İşdim qutarandan sonra maşına yaxınlaşdım və gördüm ki, sol tərəfdən arxa şüşəni qırıblar və içəridə mənim öz jurnalist çantam var idi. Çantadan orada torbanın içərisində də mikrofonum var idi. Leybolla bir də, Amerikanın səsinin leybolla bir də bir yerdə. Onu çantanı açıblar, orada mənim mikrofonumu götürüblər. Hətta mikrofonun şnurunu da yəni aralayıblar, qayda qanunla qoyublar, yerində gediblər. Başqa heç nə mənim avtomobilimdən götürməyiblər. Amma mənim gəldiyim qənaət bundan ibarətdir ki, bu təşkil olunmuş bir hadisə idi. Çünki bu Cəfər Cabbarlı 44-də saxlanmışdı maşın. Təxminən Kaspiyan Plaza biznes mərkəzindən 10 metr məsafədədir. 10-15 metr deyərdim bəlkə də. Və oradan hər saniyədə onlarla avtomobil keçir. Və insanlar da çox intensiv şəkildə o yan bu yana gedib gəlirlər. Belə bir yerdə tək bir adam gündüz, qaranlıq olmayan devirdə avtomobilin şüşəsini sındırması üçün buna bərk bir metal və yaxud daş lazımdır ki, avtomobilin şüşəsinə vursun, bunu sındırsın. Bunun üçün insanlar gedir, yəqin ki, kimsə şübhələnə bilərdi. Eyni zamanda Kaspiyan Plaza ofisinin, yəni burada mühafizəçiləri var, bunların kameraları var. Təbii ki, kameralar dedi ki, bizim kameralar oranı görə bilmir. Və bunu yəqin ki, güdüblər. Hər iki tərəfdən insan olmayan vaxtlarda bunu vurublar, çox üsulluca vurublar, yəni daşı da yerində qoymayıblar, o metal olsaydı metalı da yəqin ki, özləri ilə aparıblar, çünki yəni bu görünür ki, bunlar hansısa mütəşəkkil bir qrupdur və yaxud bu fəaliyyətlə daimi məşğul olan bir insanlardır ki, götürüblər, heç nə də götürməyiblər. Avtomobildə doğrudur, mənim, yəni çantamda da, jurnalist çantasında nə ola bilər? Mənim şınurlarım idi, video kameranı götürüb tədbirə gedib gəlmişdim. Yəni, orada mənim şınurlar, adaptır, ruska qələm və kağızdan başqa heç nə yox idi.
Siz də bunu, bunu mesaj kimi qəbul edirsiniz mi?
Mən onu deyə bilmərəm ki, ya bu mesajdır və yaxud mesaj deyil. Onu mən deyə bilmərəm. Amma onu mən o yəqinə gəlmişəm ki, bu təşkil olunmuş bir işdir. Ya kriminal qruplar tərəfindən təşkil olunmuş işdir və yaxud başqa-başqa mənim peşə fəaliyyətimdən bağlı olan yəni təşkil olunmuş işdir. Və yaxud bu Amerikanın səsinə, Amerikaya qarşı bir mesajdır. Bunu da deyə bilmərəm. Çünki qabaqlar da məni xəbərdar ediblər ki, yəni sizə qarşı təhlükələr ola bilər.
Son vaxtlar belə bir təhlükəli mesaj almışdınızmı?
Təxminən 2 il bundan qabaq, bəli, 2 il bundan qabaq belə bir mesaj almışdım. Mən səfirlik vasitəsindən də bunu demişdim, araşdırmışdılar və müəyyən təlimatlar da vermişdilər ki, özünü necə aparmalısan təhlükələrə qarşı.
Harasına müraciət etmişsinizmi, tapdıq mı?
Mən dərhal 102 xidmətinə zəng elədim. Deyərdim ki, təxminən 3-5 dəqiqə ərzində polis maşınları yaxınlaşdı hadisə yerinə, ora baxış keçirdilər, müayinə etdilər, şəkillər çəkdilər, sonra insanları dindirdilər və sonra 27-ci polis bölməsinə getdik, orada da müəyyən ərizə verdim. Ərizədə də mən qeyd etdim ki, mənim əşyalarımın dəyəri yoxdur. Yəni dəyər çox qiyməti çox, yəni o qədər də baha deyildi. Mikrofonu mən 5-6 ildir bəlkə də çox idi işlədirdim. Yəni elə bir dəyəri olmayan bir mikrofonu idi. Amma həyatımın təhlükəsizliyi ilə bağlı araşdırma aparmaqlarını xahiş etmişəm.
Nəticə olacağına ümid edirsən?
Deyə bilmərəm. Polis araşdırma aparır. Polis araşdırma aparır və mən görürəm ki, intensiv şəkildə araşdırma aparırlar. Mənə də məlumat verirlər ki, araşdırma aparırıq.
Sahib bəy, siz olan hücumla bağlı harasa müraciət etmişsiniz mi?
Təbii ki, 25-ci polis bölməsinə həmin an mən özüm şəxsən getdim. Ərizə ilə müraciət etdim. Gəldilər, bayaq qeyd elədiyim kimi yerində araşdırma güya apardılar, foto şəkil çəkdilər falan bu şəkildə. Mən kriminal qrup versiyasının üzərində niyə dayanmıram? Maşında deyək ki, flash kart var idi, deyək ki, siqaretlərim var idi, maşında monitor var. Yəni, bir sıradan bir maşın oğrusunun və yaxud bir kriminal qrupun diqqətini bu əşyalardan biri təbii ki, çəkməlidir. Üstəgəl, heç zaman kriminal qrup sandıqçadan götürdüyü əşyaları yenidən çox səliqəli formada qaytarıb, torbaya yığıb, özü ilə gətirdiyi torbaya yığıb, onun ağzını bağlayıb, səliqəli də o oturacağın üzərinə heç vaxt qoymaz. Yəni, ən azı o sürətli hərəkət etməyə çalışar. Üstəgəl, həmin avtomobili saxladığımız yerdə deməli, güclü işıqlandırma sistemi var. Yəni, orada digər insanların, o binada yaşayan insanlar çox avtomobili orada saxlayır və orada projektorlar var. Yəni bu çox professional formada həyata keçirilmişdi və mən biraz da maraqlandım, heç kimin də diqqətini cəlb eləməmişdi. Çox maraqlıdır. Üstəgəl yolun o bir tərəfi polis bölməsidir. Yəni sıradan bir kriminal polis bölməsində yaxınlığında və dediyim formada cinayət eləməz.
Versiyanız nədir? Kimləsə məsləhətləşmişsinizmi ki, həmin sənədlərin üzünü çıxarmaqla sizə qarşı hansı kampaniyanı apara bilərlər? O sənədlər onların nəyinə lazımdır?
Yəni deyək ki, orada seçki zamanı elektorat siyahısı var idi. Siz bilirsiniz ki, mən partiya rəhbərliyinə daxil olan şəxsəm və özüm də Şəki rayonundanam. Şəki rayonundan olan partiya üzvlərinin falan siyahısı və burada təbii ki, qarşıdan seçkilər gəlir, hakimiyyət demokratik seçki mühiti yaratmayıb, bizlə hüquqi prosedurlarla rəqabət aparmaq niyyəti yoxdur. Daha çox baskıcı, daha çox antidemokratik addımlarla hüquqi ayaqlar altına ataraq bizə qarşı mübarizə aparır. Təbii ki, onlara deyək ki, bu həm məni təhdid etmək, hardasa qorxutmaq niyyəti var, həm də onlar üçün bəlkə əllərinə hər hansı bir zəruri materiallar, informasiya keçə bilər niyyəti ilə ola bilər təbii ki.
Son vaxtlar ümumiyyətlə yəni bu prosesləri izlədikdə görürük ki, eyni zamanda jurnalistlərə qarşı da təzyiqlər çoxalıb, eyni zamanda müxalifət fəallarına qarşı da təzyiqlər çoxalıb. Məqsəd nədir? Seçki qabağı bir dövrdə bunu nə üçün edirlər? Nə demək istəyirlər? Yəni göz qorxutmaq məqsədi daşıyırmı bu ancaq? Buyurun, Tapdıq bəy.
Ola bilər, bəli. Bundan qabaq da mənə Azərbaycanın internet saytlarında belə mesajlı karikaturalar, yazılar mənə qarşı ünvanlanmışdı. Mən bunu da yəni qabaqçadan bir sifariş, bir mesaj kimi hesab edirəm. Çünki jurnalist fəaliyyətimdə mən çalışmışam ki, daim balansı saxlayım. Heç bir siyasi qrupun, siyasi, yəni ictimai birliyin, qeyri-hökumət təşkilatının mən rupor olmamışam. Çalışmışam ki, maksimum dərəcədə balansı saxlayım. Ən azı balans olmayanda yazının sonunda qeyd etmişəm ki, qarşı tərəfə mən zəng etmişəm, onun fikirlərini almaq mümkün olmuşdur. Yəni, balansı bundan artıq saxlamaq da mümkün deyil Azərbaycan Respublikasında, Azərbaycanda. Amma bununla yanaşı son bir ayda yəni internet saytlarında olan karikaturalarda xüsusi redaksiya tərəfindən daimi təzələnən saytlarda, amma ünvanı, kimliyi bilinməyən saytlarda mənimlə bağlı karikaturalar dərc olunubdur və mənim əleyhimə yazı da dərc olunubdur. Jurnalist fəaliyyətimə qarşı yazı da dərc olunubdur. Bir, bu mesajdır. İkinci tərəfdən Amerikanın səsi dünya xidmətidir və Amerika hökumətinin mətbuat orqanıdır. Ola bilər ki, xarici ölkələr tərəfindən, xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən də bu mesaj mənə yox, mənim təmsil etdiyim, yəni media orqanına da ola bilər. Mənə qarşı da ola bilər, çünki gündə çoxsaylı saytlarda materiallar yerləşdiririk, reportajlar yerləşdiririk. Hətta bunu tədqiq etsən, ünvanın hardan gəldiyini bilmək mümkün deyil. Çünki gündə onlarla el olur 20-30 informasiya yerləşdirilir və bu qədər materialları yəni ünvanlaşdırıb, o təyinatı müəyyən etmək mümkün deyil ki, hansı tərəfdən bu sənə qarşı təhdid ola bilər, xəbərdarlıq ola bilər. Yəni, iki xəbərdarlıq istiqaməti var. Biri, yerli orqanlar tərəfindən və yaxud ölkədə, yəni, mətbuatla, xarici mətbuatla yerli hakimiyyət orqanları arasında, yerli siyasi qüvvələr arasında, necə deyim, bir intriqa salmaq məqsədli edilən qruplar tərəfindən də ola bilər. İkinci isə xarici, yəni xüsusi xidmət orqanları tərəfindən mən hesab edirəm, bu ola bilər. Və bir daha qeyd edirəm ki, mənim avtomobilimə qarşı təşkil edilən bu hücum, bu təşkil olunmuşdur, bu 100%-dir. Və bu Cəfər Cabbarlı 44 ünvanı elə bir ünvandır ki, burada Kaspiyan biznes mərkəzi yerləşir və burada mindən çox bəlkə də insan işləyir. Çox saylı ofislər var, xarici təşkilatlar var və daxili təşkilatlar var. Bu insanlar o yolla hər an gedir və biz hamımız da oradan gedirik və bunu görürük. Və hər saniyə buradan onlarla avtomobil keçir. Bunların gözü qarşısında belə bir riskə gedib avtomobilin şüşəsini sındırmaq, bu tək adamın işi deyil, təsadüfi hadisə deyil, mən hesab edirəm.
Bu yolla, yəni jurnalistlərə təzyiq yolu ilə, təhdid yolu ilə onlara hücumlar etməklə bu onları susturmaq mümkün olacaqmı? Mümkündür mü ümumiyyətlə?
Hesab etmirəm ki, mənim 50-dən çox yaşım var və həyatımın böyük bir hissəsini mətbuata həsr etmişəm. Dəfələrlə döyülmüşəm də, dəfələrlə təhdid edilmişəm, itələnmişəm də, yıxılmışam da. Amma jurnalistikanın bir yolu var. Amerikanın səsi teleradiosunun nizamnaməsinin birinci bəndi budur ki, jurnalist rupor deyil. Jurnalist heç kimin ruporu deyil. Jurnalist bizim teleradionun ilk bəyannaməsi var. Bəyannamədə bir söz deyilir. Bizim xəbərlərimiz kimdəsə göz yaşı yaradacaq, kimdəsə gülüş yaradacaq. Onun bizim xəbərləri hər hansı dəxli yoxdur. Biz həqiqəti ədalətli, yəni tərəflərin mövqeyini əks etdirən şəkildə ictimaiyyətə çatdırmalıyıq. İctimai fikrə hansı təsir edəcəkdi, o tərəflərin mövqeləri necə olacaqdı, onların öz işidir. Amma bizim informasiyanın ədalətliyinə heç zaman belə təhdidlər, mən hesab edirəm, xüsusilə də mənim jurnalist kimi fəaliyyətimə heç zaman təsir edə bilməz. Hətta bu, bundan da üstün təhdidlər olsa belə mənim jurnalist fəaliyyətimə yəni heç bir təsir olmayacaq.
Sahib bəy, müxalifət nümayəndələrinə edilən hücumlar nə məqsəd daşıyır sizcə?
Mən özür istəyirəm, mən əvvəl bir məsələni xüsusi qeyd edeyim. Yəni, bu ölkədə biz hansı özbaşınalıqları görməmişik ki? İctimai fəallara, media təmsilcilərinə hansı təhlükələrdən təhlükələr olmayıb, insanlar şantaj olunub, oğurlanaraq döyülüb, avtomobilləri əzilib, hədə zəngləri olub. Bunlar hamısı bu günümüzün reallığıdır. Çünki bunun əsas səbəbi odur ki, bu ölkədə ölkə siyasətlə idarə olunmur. Ümumiyyətlə, hakimiyyət siyasi mahiyyətini itirib, kriminal mahiyyətə malikdir. İndi ölkəyə siyasətin qayıtması zərurəti yaranmışdır. Və kriminal mahiyyətə malik hakimiyyət də ölkəyə siyasətin qayıtmasında maraqlı deyil və özünün mahiyyətinə uyğun olaraq, özünün bildiyi güclü olduğu müstəvidə qalmasını istəyir proseslərin və ona görə də onun güclü olduğu mühit zordur, işgəncədir, hədələmədir, qorxuzmadır və bu metodlardan təbii ki, istifadə edir. Əsas məqsəd nədir? Ölkədə protest elektoratın gözünü qorxutmaq, son aylar görün neçə həbslər olmuşdu, yəni insanları günahsız yerə neçə ictimai fəallar, siyasi fəallar və s. gənclər həbs olunmuşlar. Yəni, bunlar günümüzün reallıqları. Amma bu cür təhdidlər bu ölkədə hüquqi dövlət quruculuğunda demokratiyanın bu ölkəyə gəlişinin qarşısını almayacaq. Çünki ölkədə hər kəs dəyişiklik istəyir. Bu cür zorakı metodlarla, insanları qorxuzmaqla, mübarizədən çəkindirməklə bu proses dayanmayacaq. Ola bilər kimlərsə prosesdən çəkinsinlər, amma onun yeri mütləqdə olacaq. Hətta bir çəkilənin yerinə çoxlu sayda onu iddialı adamlar var. Siyasət artıq insanların maraq dairəsindədir. Hamı bilir ki, onun sahibkarın sosial, insanların sosial problemləri, sahibkarın problemləri, bütün cəmiyyətin problemi ondan ibarətdir ki, bu ölkədə hüquqi dövlət yoxdur, bu ölkədə azad seçki yoxdur, bu ölkədə azad sözün üzərində baskı var, bu ölkədə güclü vətəndaş cəmiyyəti yoxdur və bu artıq ictimai və sosial bir tələb halına gəldiyi üçün daha gür səslə cəmiyyət demokratiyanı tələb edəcəkdir. Ona görə də ayrı-ayrı insanları təhdid etmək, onlara maddi zərərlər vurmaq bu prosesi durdurmayacaq və Azərbaycan xalqı enində sonunda sözünü deyəcək. Amma bu şəkildə fəaliyyətlər o təsir əks təsirə bərabərdir, effekti yarada bilər. Yəni, insanları bu şəkildə insanları cəzalandırmaq əslində qeyri-qanuni zorakı üsullarla bunun qarşı bir effekti yaranacaq. Və cəmiyyətdə əks effekt verəcək və bu cəmiyyətdə gərginliyi artıracaq. Amma bu bizim istəmədiyimiz bir haldır. Biz istəyirik ki, bu ölkədə hər şey qaydalara uyğun, qanunlara uyğun olsun, hakimiyyət siyasi mahiyyətə qayıtsın, normal debat mədəniyyəti formalaşsın, tənqidə dözümlü yanaşılsın və bütün bizim istədiklərimiz inşallah çox keçmədən reallaşacaq.
Dinləyicilərimiz yazırlar, bu kimi hallar diktatura rejimində olur. Təəssüf ki, ancaq Azərbaycandakı despotik hökumət ən iyrənc metodlarla da azad fikir sahiblərinə hücum edirlər. Vüqar Rzayev yazır bunu. Bütün bu hadisələri dinlərkən mənim yadıma Alfons Dodenin əsərlərinin bir qəhrəmanının eyvana çıxıb buna oxşar iyrənc hərəkətlər edən adamlara xitabən dediyi bu sözlər düşdü. Sancaqla yox cənablar, qılınçla, qılınçla. Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən yazır bunu. Salam, Lənkəranda müxalif partiyaların nümayəndələrinə qarşı edilən zorakılıq çox pis vəhşilikdir. Liman sakini də bu fikirlərini yazmışdı. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən bu verilişdə iştirak etdiyi üçün Tapdıq bəyə və Sahib bəyə öz təşəkkürümü bildirirəm. Nəsə demək istəyirsiniz? 10 saniyə.
Söz demək istəyirəm mən. Bizim müəllimimiz və ustadımız rəhmətlik Nəcəf Nəcəfovun bir sözü var. Mən Azərbaycan media